Новините на Дарик Радио.
До края на месец април Европейската комисия трябва да поднови плащанията към България по предприсъединителните фондове по програмите ФАР и ИСПА. Това заяви в предаването седмицата на Дарик Радио министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. По повод продължаването на строителството на автомагистрала Тракия, Гагаузов заяви, че очаква до 14 май българо-португалският консорциум да намери финансиране от американски и швейцарски банки. В противен случай страната ни ще строи магистралата сама.
Остава малко повече от месец. Надявам се да успеят да намерят това финансиране. Заколкото разбирам, в началото на тази седмица ще има среща между функционерите, които да си уточнят по-нататъчните действия, да ги координират. И това, което съм заявявал неведнъж, е, че ние няма да удължаваме този срок и ако те не се справят, ще търсим други пътища. Около 14 май изтича. Алтернативата е да поискаме финансиране или от присрещите средства, които ще дойдат от иракския дълг, или от други средства, разчетени в бюджета като структурен резерв, за да започнем строителството.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов пред Дарик. Сръбското правителство не предвижда никаква форма на рестрикция заради това, че България признала независимостта на Косово. Ние искаме стабилност на Балканите. Това каза в интервю за предаването седмицата на Дарик Радио сръбският вице-премьер Божидар Джелич. Той каза, че българската дипломация все пак може да помогне, като настоява пред Генералната асамблея на Обединените нации за начало на преговори за бъдещето на Косово с участието на Белград и Прищина. На въпрос какво е бъдещето на българските инвестиции в Сърбия след признаването на Косово, Джелич отговори.
Естествено.
Никой не желае да върши дискриминация.
Не смятам, че никой не желае да върши каквато и да е дискриминация към българските инвестиции.
Никой не желае да погорша
никой относи
с българско.
Не желае да развали отношенията с България.
Ali niko не схвата защо е Българска урадила.
Но никой не разбира защо България предприе тази дискриминация спрямо Сърбия.
Защо Българска не поддържа онда курде?
Защо България тогава не подкрепя кюрдите?
Например.
Отразява ли се официалната българска позиция неблагоприятно на българското малцинство в Сърбия?
Да ли званична българска позиция оттича неповолно на българско манино у Сърбия?
Не, ни на кой начин.
Не по никакъв начин.
И мога вам речи, наръчито на листи демократски странки.
Мога да кажа, че особено в нашата изборна листа имаме представители на българското национално малцинство.
На неправду ми реагуемо и дали сраднем.
Ние реагираме срещу неправдата, срещу несправедливостта, като продължаваме сътрудничеството.
Ми хочемо да Българска промени ниен став.
Ние желаем България да промени своята позиция.
Сръбският вице-премьер Божидар Джелич пред Дарик. В Министерството на вътрешните работи има проблеми, но за първи път при Румен Петков те бяха изкарани на светло. Това казва в предаването седмицата на Дарик Радио Майя Манолова от БСП в дебат за скандала във ведомството. Според Цветан Цветанов от ГЕРБ, Петков не се справя с политическата си ангажираност като министър на вътрешните работи. По думите на Цветанов, на лице е преплитане на функциите между висшите професионални фигури в лицето на главния секретар и политическото ръководство. По случая със скандала в МВР е на лице тенденция да се покаже всичко на масата. Това казва в предаването седмицата на Дарик Радио Николай Георгиев, директор на дирекция Главен инспекторат към Министерския съвет и секретар на Комисията за превенция и противодействие на корупцията. На въпрос как оценява срещите на министър Петков с оперативно интересни лица, Георгиев отговори.
Значи, трябва едно да ни е ясно първо, че там, където нямаме осъдителна присъда, не може да слагаме етикети. Кой ни харесва и кой не ни харесва. И дали лицето, с което се срещаме, е престъпник или не, това се доказва по един единствен начин.
Хубаво да, ако ФБР подслушва някого.
Не знам ФБР какво върши, защото с ФБР нямам никакви, слава Богу, взаимоотношения. Нищо, че съм бил на гости в техен офис.
Казахте много познаване на американските закони.
Ами тази част, която ме интересува,
да,
е познавам.
Какво ще се случи, ще се случи в щата?
Не съм сигурен, защото не познавам тази част от тяхната дейност, но ми се струва, че това е работа в момента за по отношение на въпроса, да се извърши до край разследването, което се прави от ДАНС и от прокуратурата и да видим какво се е случило, какви са фактите. За мен е по-важно какви са истинските факти. Вие знаете и винаги с вас ми си говори, че аз работя с документи. И аз мисля, че така са тръгнали нещата, защото всичко да се покаже. Аз виждам една тенденция у хората, които участват в целия така наречен скандал, желанието нещата да сложат до край на масата, да бъдат сложени до край на масата. Не виждам защо да ни изчакаме. Трябва да видим какво се случи.
Николай Георгиев, директор на дирекция Главен инспекторат към Министерския съвет и секретар на Комисията за превенция и противодействие на корупцията пред ДАРИК. И министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров коментира скандалите в МВР като процеси с оздравителен ефект. Димитров участва в дискусия за манифеста Нова социална Европа на партията на европейските социалисти, организирана от БСП. Елена Бейкова с още информация.
Според министър Петър Димитров, ако бъде доказана връзка между скандалите в МВР и фигура от сегашния кабинет, то ще бъдат предприети съответните оздравителни мерки. Димитров допълни.
Според мен това, което е добро, е, че благодарение на появата на второ ниво на контрол на МВР, научаваме интересни неща за МВР. Това е от полза за обществото и този път не става въпрос за пролетна буря, става въпрос действително за оздравителни процеси. И е хубаво тези процеси да се случат, каквато и да е цената персонално, ако щете и политически.
По повод предстоящата среща на лидерите от тройната коалиция, министър Димитров обясни, че все още не е насрочена, но тя трябва да се проведе, за да се вземе решение за действията на правителството.
Не може след заседание на една от партиите да се обяви какво ще направи правителството. Това е обща консолидирана отговорност. Не можем да парцелираме министрите и да твърдим, че това е работа само на една от партиите.
В обзорните новини на Дарик Радио още теми от страната. 23-годишна студентка от Велико Търново е била пребита, изнасилена в района на семинарията в столицата през изминалата нощ. Пострадалата сама е подала сигнала в полицията малко след полунощ, след това е била прията в Пирогов с множество рани по главата. След преглед е освободена. Нина Александрова информира.
Изнасилването е станало малко преди полунощ. Момичето е разказало на полицаите, че е било само в тъмната част между булевардите Яворов и Симеоновско шосе, близо до спирката на семинарията. Нападателят също е бил сам. Той е започнал да я удря по главата, след това е успял да я замъкне в горичката, която се намира наблизо, и да я изнасили. Избягала от место престъплението, а жертвата сама се обадила в полицията. Бюлетина на МВР за извършени престъпления тази нощ в столицата не е регистрирал изнасилването. От полицията обаче потвърдиха информацията. Момичето е дало добро описание на извършителя, но не е дала разумно обяснение какво е правила сама в този час на нощта на това неосветено място. Изнасилвачът все още е на свобода.
Розовата долина край Казанлък и люлката на европейската цивилизация. Това заяви посланникът на Съединените щати у нас Джон Байерли, който бе на посещение в града, информира Диляна Бобева.
Поводът първият американски дипломат е да посети Казанлък, макар и неофициално, бе спечелен на първо ниво проект на исторически музей Искра за консервация и реставрация на една от най-старите тракийски гробници тук със стенописи Крън 2. Проектът е спечелен пред Американското посолство и с него Казанлъкският музей кандидатства за финансиране от 33 000 долара пред фонда на посланниците в Вашингтон. Посланник Байерли разгледа експозицията на историческия музей Искра и веднага след това заяви, че е впечатлен от казанлъкския проект и от нашето културно-историческо наследство. Поводът Американското посолство да подкрепи проекта на казанлъкския музей е следният, цитирам. Много американци и европейци знаят много недостатъчно за това, че тук е люлката на европейската цивилизация. Ако ние, американците, можем да съдействаме да знаят повече за това, ще сме доволни. Посланник Байерли изрази надежда, че казанлъкският проект ще получи одобрение и финансиране от фонда на посланниците в САЩ. На въпрос на Дарик, харесва ли Казанлък в събота и би ли си купил къща тук, първият американски дипломат заяви, че веднага ще стори това, щом престане да бъде дипломат. В момента Джон Байерли разглежда тракийските гробници в района, ще посети специални гробницата Крън 2. Тази гробница е най-старата, нейните стенописи са на 7 пласта и според директора на исторически музей Искрат е 40 години по-стара от казанлъкската тракийска гробница. Биляна Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Официалният старт на пролетното почистване на София започна от Борисовата градина. В информационен център до езерото Ариана желаящите граждани получават чували за смет, за да се включат в почистването. Софианци са призовани да почистят и между блоковете си пространства. Пролетното почистване на София ще продължи до 18 април, Нина Александрова информира.
До 2 април са ръчно почистени и събрани 400 кубически метра битови отпадъци. Това каза началника на столичния инспекторат Веска Георгиева.
Разчитаме на активното участие на всички граждани на София, като основната ни цел е не само да изчистим, но и да поддържаме София. Всеки от нас е гражданин или гост на тази столица и ако излезе да изчисти пред блока, следващия път ще се замисли дали от терасата да си хвърли кофичката от кисело мляко или най-често от кафето.
Кметът на столицата Бойко Борисов благодари на фирмите, които са се включили в пролетното почистване и призова софиянци също да го направят.
Затова съм изключително благодарен на хората, които помагат. И затова и на фирмите, които са дали пари за съответно подаръци или стимули, нека да ги наречем. Защото особено децата, по-младите хора и обичат да има стимули, да има награда.
Вести от чужбина. 8 души са били убити при стрелба на китайската полиция срещу протестиращи в тибетски район на Западен Китай, съобщи Associated Press, позовавайки се на няколко правозащитни организации. Китайска държавна медия съобщи, че при размириците, както ги нарече тя, е бил сериозно ранен и правителствен служител. Онзи ден полицията е открила огън срещу буддийски монаси и обикновени граждани, участващи в протестен поход пред местните правителствени гради в Гадзъ, тибетска национална автономна префектура в провинция Сичуан. Близо до Тибет, твърдят базираните в Лондон организации, кампания за свободен Тибет и международна кампания за Тибет. Протестиращите настоявали за освобождаването на двама монаси, арестувани след като при претърсване в манастира им били открити снимки на тибетския духовен водач в изгнание Далай Лама, уточняват организаторите. 52 момичета на възраст от 6 месеца до 17 годишна възраст бяха изведени от ранчо на проповядваща полигамия мормонска секта в Елдорадо, щата Тексас, съобщиха служители от местните социални служби, цитирани от Франс Прес. Останалите лица в ранчото, притежание на фундаменталистката Христова църква на светците от последния ден, са били разпитани, посочват източниците. Момичетата са прехвърлени на тайно място в Сан-Анджело, северно от споменатото ранчо, и се намират под грижата на службите за защита на децата. Сектата се ръководи от Уорън Стит Джефс, който бе арестуван през 2006 година близо до Лас-Вегас за изнасилване и от тогава излежава до животна присъда. Църквата на светците от последния ден, основното течение в мормонската църква, се отрече от полигамията преди повече от век, замяна на която Юта бе приета в Федерацията на Американските щати. Църквата отлъчва онези от членовете си, които практикуват полигамията и отрича сектата на Джефс, базирана в градовете Хилдейл и Колорадо Сити на границата между Юта и Аризона. 4 души бяха убити в южната част на Хити, където демонстранти, протестиращи срещу високите цени на стоките от първа необходимост, участваха в сблъсъци с силите за сигурност, съобщават местните власти. От ООН заявиха, че в южния град Лекайе са били подпалени магазини, демонстрантите са стреляли по миротворци на организацията и са разграбили складове в нейния комплекс. Най-малко 4 души са убити, 20 ранени, заяви Габриел Фортюнс, сенатор от района, който осъди агресивното поведение на протестиращите. Гладът е нетърпим и правителството трябва да направи нещо, иначе ще подпалим и разрушим всичко, е заявил демонстрант по телефона за агенция Reuters.